bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeennimo radio isnaay qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo ka hadlay doorkooda ku aadan horumarinta dalka mudane ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle oo ku baaqay in laga gaashaanto fatahaadaha webiga shabeelle qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo si bilaash ah wadooyinka uu qaybinaya afsaabka xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a musharax madaxweynaha waddanka koongo oo maalintii doorashada uu asiibay xanuunka covid 19
tallaalka cusub ee covid 19 waxa uu imaanayaa soomaaliya wakhti dhow horay waxaan isaga ilaalinay xanuunada kale ee tallaalka looga hortegi karo oo ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaaladu ay joojiyaan faafitaanka cudurrada sidoo kalena tallaalka cusub ee covid 19 waxa uu qaban doonaa shaqo taalla mida laakiin xasuusnow waa inaad kaalintaada qaadataa si aad qoyskaaga uga badbaadiso covid 19 waa inaad fulisaa tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xiro af xirka ka fogow dadka kale qiyaastii 2 mitir fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
dhegeystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo kuwada ugu door karoon haatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan dhallinyarada magaalada jowhar ayaa ka hadlay doorkooda ku aadan horumarinta dalka siduu warbixintani ku sii faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle
magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle waxaa ku soo badanayo dhallinyaro aqoonyahanaha kuwaasi oo wada qorshayaal ku aadan sidee dhallinyarada ay u midoobi lahaayeen islamarkaana ay ka qayb qaataan horumarinta dalka abuukar naasir cali oo ka mid ah dhalinta dalka dibaddiisa wax ku soo baratay islamarkaana ku sugan magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin horumarinta dalka
waxyaaba badan ay kaga qaadan karaan dhallinyarada horumarka kow in dhallinyarada noloshooda ka dhigaan mid oo istraatiijiyad ku dhisan ama hadaf inay leeyihiin kow midda labaad in yihiin dad cilmi leh oo dhallinyaro aqoonyahana oo cilmi leh inay noqdaan iyo tan saddexaad oo ah inay ka qayb qaataan siyaasadda sababtoo ah hadda xoog ugu badan dhallinyarada ama soomaaliya waa dhallinyarada marka inay door muhiima ay ka qaataan siyaasadda si ay la yimaadaan isbeddel laba
dhinaca kale naciime cabduqaadir cusmaan ayaa sheegtay inay jiraan dhallinyaro iskaashatay oo ku nool caasimada hirshabeelle islamarkaana ku howlan sidai ay ugu shaqayn lahaayeen horumarinta dalka
dhallinta soomaaliyeed qeyb weynay ka qaadan karaan waayo waa dad inta badan wax barto waa dad dalka ay ku tiirsan yahay waxyaalo badan ay qaban karaanaa jiraan shaqooyinay abuuri karaan horumarinta bulshadaay samayn karaan waxyaalo badan oo la samayn karaa jiro haaway wadaan waxaa jiraan dad oo iskaashi ee oo dhallinyaro ee oo tababaran oon u heelan mar walba in ay ka qayb qaataan horumarka dalka hadday noqole dhanka siyaasadda dhanka dhaqaalaha dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhan walbo markii aad goobahaas dhan aad tagtid waxaa ka dareemaysaa in ay dhallinyaro ka shaqaynayaan ay dhallinyarana ay u badan yihiin dadka wax ka qabanayo meelahaas
ma ahan markii ugu horreysay oo ay dhallinyarada gobolka shabeelaha dhexe isku xilqaamaan ka shaqaynta horumarinta dalka waxaana magaalada jowhar muddooyinka dambe laga dareemayaa dadaalada ay wadaan dhallinyarada
qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar ayaa si bilaash ah wadooyinka ugu qaybinaya afsaabka warbixintaasi waxaa sii faahfaahinaysa maryama sheekh cabdi
waxaa soo badanaya dhallinyarada magaalada jowhar oo iskood ugu deeqaya qalabka afxirka iyagoo hay-ad ama maamul midna aysan ka taageerin ku dhawaad 100 dhalinyaro ayaa sheegay inay iskood isu abaabuleen oo degan magaalada Johor iyagoo wajiga hore ka bilaabaya dadka waaweyn ka dibna ardada iskuulada ugu deeqi doona sida uu sheegay Musamil Ibrahim
hadda waxaayna madam xarad xun lagu jiro gobolka Shabeelaha Dhexe waxaan ka caawinayna ama magaalada Johor maasas anaga aan iskeen u sameeyayno adin insha Allah waad arki doonta volunteer anaga aan ku shaqeynayno oo goobaha ay dadka u badan yihiin siiba dadka ay fuudhi waxa ka badan 40 waxa ka weyn wixii ka weyn ina maasaska aan qaybino marka hada maasaska waxaan u diyaarsan yihiin biri oo isni ah qaybiskooda aan bilaabi doona
waxaad ka dhawaajisay in aad sameeyneysan afxirki oo idinku aad isku taxalujiseen oo aad sameeyseen marka maharqaan baad leedihiin mise lacag ayaad inta isku darsateen ayaad meel geysateen qaab noocee ayaad u wajahdeen
walaha horta anaga harqaan aan geeynay harqaankeena ninka lacag uu qaatay anaga waxaan aanay group oo ilaa 45 qof ka kooban waxa iska qaaduna ala ruux $3 oo lacag ah oo dalka dadkaas wax ugu qabso eeta iska xuq qabso hadda qarqamadii waan geysanay dharki waa la habay maasas waa la habay hadda qayb kale maanta inaad maanta soo gabgabey waxa aan aad sameeyno oo cid garab nagu siino soo kamaamul ahaan ma jirto sidoo kale markaa barnaamijyadaas badan ayaa soo socdo insha Allah biro step 2 ayaa bilaabeyna step 3 commission waa yaani ardayda u tageyna
waxana sidoo kale ay sheegeen dhalinyaradan inay u baahan yihiin xirfado in loo abuuro dhalinyarada banaanka iska fadhiyo iyagoo ka codsaday maamulka inay arrinkaas sameeyaan sida uu sheegay Burhaan Maxamed Haaji
kale ama xirfad asig gooni ah wallahi waxa isleeyahay horta in la helo mashruucyo ay dawladdu wado qofkan lagu taageero asigii meeshan markuu kasoo baxay ama wixii laga soo joojiyay markaas wax walba diyaar u yahay waayo wixii maskaxdiisa bedelay ama dhibaatooyinka uu keenay uu soo joojiyay markaas marka waxa isleeyahay ani just waxa rajaynayna in intaas baan sameyno cid walba naga saacidi karta aanu hoos tagno awoodu ugu weyn waxa way ka dawlad ahaan marka haday ay sameeyso meelo dadkaas loogu talagalay ama dhaqan celin xitaa si hadhow ama markay dhaqan celin meesha waxa jirto xirfadooyin lagu baro hadii meesha soo kala la helo wax badan isbedeli karo oo waxyaabo badan hagaagaya isla
dhalinyaro badan ayaa qalaan ay ku haysta magaalada Johor kuwaas oo aysan fursad u saamixin in ay qayb ka noqdaan barnaamijyada dhalinyarada shaqo abuurka lagu sameynayo waxayna ka codsadeen maamulka Hirshabeelle in ay si hoose ula socdaan dhalinyarada wax baratay oo iska jooga guryahooda
wili waxaad maqleysaan warka habeenimo idaacadda Isnaay haatan ku soo dhabaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada Jowhar oo inoo akhriyay Cabdiciis Xasan Cabdulle
xubinta sarifka iyo suuqyada alaab waxaan ku eegnaa raashinka qotol daruuriga suuqyada magaalada Jowhar lacagaha lagu kala iibsanaayo iyo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada Jowhar haddii aan ku hormaro sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada Jowhar boqolka dollar waxaa gacan ka hore la kala sarfanaya 2,518,000 shilinka Soomaaliga halka bixinta la kala sarfanayo 2,610,000 shilinka Soomaaliya bal markaana kilada timir ee sajalka waxaa suuqada joola kala iibsanaya $2 oo u dhiganta 10,000 shilinka Soomaaliga kilada halwada waxaa suuqada joola kala iibsanaya $2 oo u dhiganta 10,000 shilinka Soomaaliga kilada buskudna waxaa suuqada joola kala iibsanaya 10,000 shilinka Soomaaliga dhegeystayaal halkaas ayaan ku joojinayaa xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka habeenimo
aad u mahadsanahay Cabdiciis ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada Jowhar markana musharax madaxweynaha wadanka Kongo ayaa maalintii doorashada uu asiibay xanuunka COVID-19 musharax madaxtinimada ee mucaaradka dalka Kongo ayaa maalintii doorashada ku qaatay isbitaalka kadib markii uu si adag ugu xanuunsanayay COVID-19 muuqaal ku dhuxureegay baraha bulshada ayaa la arkay isagoo si kooban u asiibay maaskarada loo yaqaan oxygen si uu ugu sheego taageerayaashiisa inuu la dagaalamayo xanuunka COVID-19 wuxuuna ku boorinay inay u codeeyaan codbixinta axada madaxweyne Denis oo si weyn looga arko inuu yahay hoggaamiye kaliyii talis ah ayaa la filayaa inuu mar kale guuleysto Master Colelis oo qaba cudurka macaanka wuxuu ka mid yahay 6 musharax oo la tartamaysa Master Dennis oo ah 77 jir xubnaha qoyska ayaa sheegay inay isku dayayaan inay abaabulaan sidii loogu qaadi lahaa Faransiiska si loogu soo daaweeyo Mr. Kulilis ayaa sheegay maalintii ugu dambeysay ee ololihiisa jimcihii kadib markii uu maalinta ka hor sheegay inuu ka cabsi qabo inuu qabo cudurka duumada sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press. Waxaa la dhigay isbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Brazzaville. Waxaana markii dambe la xaqiijiyay inuu hayo cudurka loo yaqaan COVID-19 isaga oo ku hadlay luqadda Faransiiska isaga oo sariirtiisa isbitaalka jiifa Mr. Kololis waxa uu yiri walaalahayga khaaliga waxaan ku jira dhibaato waxaan la dagaalamayaa geerida si kastaba waxaan idinka codsanayaa in aad u istaagtaan oo aad u codaysaan isbeddel mudahan dhegeystayaal warkii habeenimood kala socoteen warbaahintiisnaay oo idin akhrinaysay anigoo Xaliima Cali Ibraahim intaasi ayaan ku soo afmeerayaa warku waxaa farsameynaya injineer Zakiitan intaan ku kulmi doono warkankii saxiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.